Ahoj, vítam ťa pri novom zaujímavom článku, ktorý sa nazýva Kvantová biológia 13, zlatý rez, Fibonacciho postupnosť a voda. Ako dokáže voda v našom tele vytvoriť kvazikryštál a zároveň nepravidelný mnohostia? A prečo voda vykazuje zvláštnu symetriu a zároveň aj asymetriu, ktorá láme rozum do dnešného dňa, dokonca aj vedcom? Môže byť niečo tak obyčajné ako obyčajná voda usporiadaná veľmi pravidelne a zároveň veľmi nepravidelne? Zdá sa, že áno. A odpoveď, ako to dokáže, je niečo, čo sa nazýva Fibonacciho postupnosť a zlatý rez. Dnešný článok sa ti bude určite páčiť, pretože ti poodhalí niektoré skryté tajomstvá prírody, o ktorých si zrejme nikdy nepremýšľal, takže poďme na to. Tu je krátky sumár, čo sa dnes dozvieš. Pozrieme sa na to, kto bol Daniel Shatman, za čo dostal Nobelovú cenu a prečo sa to navždy, alebo prečo to navždy zmenilo svet ako taký, ako sa správa tzv. Orto- a paravoda, kde sú v tele a čo robia, prečo majú molekuly vody v sebe niečo ako struny, ako tieto struny vyzerajú a čo v skutočnosti robia a prečo ich prirovnávam k okám na nejakej záclone a prečo niektoré vlnenie, napríklad 4G či 5G, prejdú cez stenu a iné nie, ako to súvisí s danou strunou vo vode a prečo a ako dokáže teda voda vytvoriť mnohosteny a ako to súvisí s Fibonacciho postupnosťou či zlatým rezom. A teda pozrieme sa na to, prečo dodnes má príroda mnohé svoje tajomstvá pred nami ukryté a prečo niektoré z nich musia byť ukryté navždy. Takže poďme na to. Absencia dôkazu neznamená absenciu efektu. Osobne si myslím, že dnešný a zrejme aj budúci článok sa bude páčiť každému, a to hlavne ľuďom, ktorí sa zaoberajú možno nejakými alternatívnymi smermi či nejakými alternatívnymi medicínami, ale aj čokoľvek iného, pretože povedzme si úprimne, koho z nás nezaujme, keď niekde vidí nejaké tajomné slovíčko, že zlatý rez alebo Fibonacciho postupnosť. Myslím si, že každého, hoci veľa ľudí týmto zvláštnostiam úplne nerozumie, no sme ako ľudia prirodzene uchvátení nejakou danou tajomnosťou či mystikou alebo niečím takýmto. A zároveň ti však verím dnes pomôžem aj možno v pochopení toho, prečo je teda príroda taká sama o sebe tajomná a prečo takáto musí byť z nášho pohľadu teda pozorovateľa. Pretože pre prírodu to tajomné nie je, no pre nás to tak byť musí. A tiež teda hneď pochopíš, že prečo veľa vedcov alebo aj odborníkov, niekedy nazvime to, je slepých voči dôkazom, pretože tieto dôkazy nemožno reálne priamo vidieť, ale môžeme ich nejakým spôsobom možno vydedukovať. A voda je tohto opäť raz najlepším príkladom. Pretože nezabúdaj, že absencia dôkazu neznamená absenciu efektu. Toto som ti už dávno prizvukoval a hovorím to znovu. A dnes ti opäť ukážem ďalšieho vedca, fyzika, ktorému sa, poviem to tak, ako to je v podstate aj písané originálne, že dlhé roky sa mu v odborných kruhoch smiali za jeho prácu, za jeho tvrdenia a všetko sa zmenilo v roku 2011. Pretože to, čo on prezentoval, tak naozaj vo vedeckej komunite to bolo, v podstate bol označený za blázna, šarlatána, vysmievali sa mu a zrazu prišli dôkazy a dostal Nobelovú cenu. A dnes už sa mu v zvukách nesmejú, pretože jeho práca bola experimentálne a matematicky potvrdená. A hovorím konkrétne o Danielovi Shatmanovi, predpokladám, že si pravdepodobne nepočul, čiže dnes ti trošku niečo o ňom poviem, pretože on stojí za objavom kvazikryštálu. A o kvazikryštále a o tom, ako sa voda takto správa, si už čítal článok, bol nedávno v tejto sérii, ak si nečítal, odporúčam, a dnes to doplníme o nejaké nové skutočnosti, pretože to bude pre teba veľmi dôležité, hlavne keď sa budeme neskôr baviť o mozgu, o spánku, o týchto veciach. Takže Daniel Shechtman a objav kvazikryštálu. Shechtman dostal v 2011 v podstate Nobelovú cenu za chémiu a teda za objav kvazikryštálov, hoci on ich popisoval už v apríli 1982. Sám vidí, že viac ako 30 rokov predtým. Bol to počas jeho pobytu v USA. No čo je však zaujímavé, že v podstate to nie je ani zaražajúce, hoci je to teda zaujímavé, že spočiatku, naozaj ako som povedal, tak vedecká komunita odmietala jeho prácu, jeho tvrdenia a v podstate bol za svoju prácu, dá sa povedať, zosmiešňovaný. Ľudia aj vedci si o ňom teda mysleli, že je blázon, pretože logicky podľa všetkých doterajších, teda vtedy, aké mali vtedy nejaké poznania, tak to bolo v podstate pre nich, ako pre nejakú vedeckú komunitu, to, čo on tvrdil, nemožné. Pretože vedci sa domnievali, že vzorce atomov teda v nejakom kryštáli sa opakujú. Zatiaľ čo Shechtman tvrdil opak, preto je ten názor, že kvázi kryštál alebo aperiodický kryštál. že jednoducho v kryštáli sa to musí opakovať. V tej dobe teda nepoznali niečo takéto, že by sa nemuselo, pretože by to logicky nebol kryštál. A Shechtman tvrdil, že to tak nemusí byť. A v 2011 to bolo aj dokázané. A dôvod, prečo ti to chcem, alebo chcem ti opäť raz teraz trošku niečo z histórie takto ukázať, pretože podobne ako som aj v poslednom článku alebo v nedávnych článkoch popisoval, ako napríklad Roberta Beckera pri objave s kosťami, polovodičmi a tak ďalej, tak tiež trošku zosmiešňovali, tak ty si to potrebuješ pamätať a potrebuješ na to myslieť, pretože nikdy sa nesnaž zapáčiť väčšine alebo byť nejakým spôsobom akceptovaný väčšine alebo každým, pretože toto je omyl, toto je chyba. Toto ťa privedie skôr na taký, nazvime to, zlú cestu a možno aj na, ako by som to povedal, že ťa tak trošku zarmúť. No tiež si pamätaj, že ak budeš skutočne nasledovať prírodu a dôkazy, ktoré nám možno príroda ponúka a nielen moderné, či už vedecké, alebo akékoľvek iné dogmy, tak ľudia, alebo väčšina ľudí ťa zrejme bude považovať za blázna, ako to bolo aj tuto. A to nemyslím zlom, ale myslím to reálne a určite chápeš, prečo ti to teraz hovorím. A práve výskum vody je do dnešnej doby stále jedným z takýchto oblastí. Aj Gerald Pollack je dokonca stále v niektorých možno komunitách označovaný za blázna, hoci už jeho napríklad práca moderná pekne ukazuje, že to tak nie je. A ja ti dnes opäť odhalím niečo ďalšie, a to konkrétne to, že ako dokáže tvoje telo pomocou chladu a magnetizmu využiť náhodnosť molekúl vody a vytvoriť z nich organizované mnohosteny, ktoré sa odborne teda nazývajú kvazikryštál a majú vďaka tomu unikátne schopnosti, pretože sa správajú ako kryštál, hoci nie sú skutočný periodický kryštál. Tiež ti mám v pláne, alebo chcem ti ukázať taktiež, že ako pomocou tejto schopnosti za použitia slnečného svetla a molekulárneho vodíka dokáže tvoj mozog zásobovať energetické potreby, a to iba vďaka rozpoleniu vody. Orto versus paravoda, alias rozdielne magnetické vlastnosti vody. O tom, čo obyčajná voda dokáže, že robí viaceré štruktúry, o tom už vieš. Stačí, ak naozaj pomyslíš na bežnú vodu v pohári a vodu, ktorá sa ti rozleje po ruke. V druhom prípade teda tá rozliata na ruke si všimneš určite, že je nejaká tesná usporiadaná, že tie kvapôčky sú také, že to pekné, nejaké štruktúrované. A je ako keby prilepená, že veľmi tesne drží na proteíne, teda na tvojej ruke, na tvojej pokožke. A práve tento druhý príklad je prípad nášho tela buniek, keďže naše telo je celé z proteínu. Čiže presne preto sme z kolagénu, ako už vieš, teda aj z posledných dvoch článkov, kde som ti ukázal asociačnú indukčnú hypotézu a prečo je ten kolagén s vodou dôležitý. No a z takýchto dlhých vlákien, tvorených z kolagénu a vody, vzniká niečo, čo teda poznáš, nazýva sa to polovodič. A práve toto umožňuje nášmu telu efektívne a okamžite prenášať nielen informáciu, ale aj energiu, a to veľmi vysokou rýchlosťou a dokonca aj na veľké vzdialenosti. To znamená nielen v rámci povedzme nejakej bunky, ale v rámci celého tela. No teraz ideme ďalej. Bežná voda to nie je len H2O, ako si to veľa ľudí myslí. To H2O je totiž to. Dva atómy vodíka a jeden atóm kyslíka. A keď si to spočítaš, tak to znamená, že je to dohromady 10 protónov a 10 elektrónov. No a o elektrónoch už čo to vieš? Napríklad z článku Hormóny 12, ktorý bol v podstate pár mesiacov dozadu, a to, že elektróny majú svoj spin. V podstate laicky znamená, že sa vedia natočiť hore, dole, podobne ako ručička na kompase na sever a na juh. A za normálnych podmienok má voda, teda tá obyčajná voda v tele, dve skupenstva. To je orto a para. A teraz 75% tejto vody tvorí ortovoda. Ortovoda má paralelný magnetický nukleárny spin. Vďaka tomu to je paramagnetická. Nelákaj sa čudných slovíčok, len počúvaj. Zvyšných 25% je paravoda. Ona má antiparalelný magnetický nukleárny spin, čo znamená, že je nemagnetická. Tá nemagnetizuje. Mimochodom, v článku opäť nejaké obrážteky, ktoré ti to veľmi pekne ukážu. Vidíš tam protóny, ako sa natáčajú paralelne alebo antiparalelne. No čo je pre teba dôležité, ako povedzme pre laika, že niektoré časti vody sa k magnetickému polu priťahujú, teda to je ten paramagnetizmus, a iné sa od neho odpudzujú, teda, alebo nie sú k nemu priťahované, teda diamagnetizmus alebo nemagnetizmus. To znamená, že ako ten elektrón môže byť hore-dole, ako si to počul, v jednej molekule vody H2O je 10 elektrónov, tak tým, ako sa oni natočia, povedzme všetky rovnako, alebo odlišne, alebo antiparalelne, tak to rozhodne o tom, či tá voda bude pritiahnutá, alebo nebude pritiahnutá. Čiže tá istá voda, z bežného pohľadu pozorovateľa je to úplne to isté, pretože ty nevidíš tie jednotlivé elektróny, nemáme takéto oči, no už len tým, ako sa ten maličký elektrón natočí, tak rozhodne o nejakom magnetickom momente, o nejakom magnetickej sile. A na základe toho dokáže logicky nejakú motorickú silu alebo prácu vykonať, pretože sa dokáže pohnúť a tak ďalej. Čiže to je veľmi dôležité. A práve v tejto oblasti spravil veľký prelom aj Martin Chaplin, ktorého som ti už spomínal v ďalších, respektíve v predošlých článkoch. No teraz však otázka, že ako tieto teoretické znalosti môžeme využiť a pochopiť lepšie tomu, čo voda dokáže. A zároveň pochopiť aj tomu, že prečo je dnes pre mnohých vedcov voda, ale aj celkovo príroda veľkým tajomstvom. A to, prečo aj ako to tá voda dokáže, prečo je dodnes veľkým tajomstvom, ale aj samotná príroda, je teda niečo, čo sa volá, že Fibonacciho postupnosť a zlatý rez, pretože vďaka tomuto to nemôžeme voľným okom pozorovať. Takže počúvaj ďalej, pretože sa hneď k tomu dostaneme. Čo je to väzba medzi kyslíkom a vodíkom? A kde vo vode sa skrýva tzv. Struna? Čiže pri nejakej bežnej teplote, povedzme pri 27 stupňov Celzia, čo je mimochodom 300 Kelvinov, tak je nejakých 90% molekúl vody, teda povedzme nejaký objem vody, tak 90% z toho je normálne viazaných na vodík. Však štruktúra tejto siete, týchto vodíkových väzieb, ona neustále kolíše. O tomto som ti už hovoril, no opakujem to. Pretože ona ako keby kolíše, respektíve bliká vo veľmi vysokých rýchlostiach. Dokonca až vo femto a pikosekundách. To je 0,0012 až 15,01 za sekundu. Čiže to je naozaj obrovská, obrovská rýchlosť, ktorú voľným okom ani bežnou kamerou nemáš šancu pozorovať. A toto je veľmi dôležité. Pretože to znamená, že hoci sa ti ako pozorovateľovi, keď sa povedzme na tú dívaš, na tú vodu, ale aj keď sa bežný vedec na to pozerá, tak sa táto voda javí ako obyčajná, nepohyblivá, nejaká statická, nazvime to kvapalina. No v skutočnosti jednotlivé molekuly a hlavne vodík, tie vodíkové väzby, ten samostatný protón, oni sa neustále presúvajú. A ono to pripomína, alebo môžeš to predstaviť ako blikanie svetielok na vianočnom stromčeku. Čo presne takto chcem, aby si na to myslel. Pretože ten dôvod je veľmi dôležitý. Už poznáš, alebo mal by si už poznať teda exkluzívnu zónu, štvrtú podobu vody. Písal som o nej samostatný článok o Energia 4. A ide o to, že na jednej strane sú teda molekuly tzv. H3O2, a na druhej strane sú hydroňové jóny. Tiež sú tam aj hydroxylové skupiny, ktoré sa neustále pripájajú, zase odpájajú o jednotlivých molekúl vody. A práve v tomto je zakopaný pes, čiže ono sa pri tom proteíne sa nás tá voda ako keby rozdelí. Na jednej strane budú nejaké hydronové jóny, teda viacej protónov, na druhej viacej elektrónov, niekde v strede je tá exkluzívna zóna, ktorá sa dokáže zmenšovať, zväčšovať. No čo je dôležité, tie jednotlivé molekuly, ten kyslík s vodíkom, sa tam neustále pripájajú, odpájajú, pripájajú, odpájajú a na základe toho sa tá exkluzívna zóna zväčšuje alebo zmenšuje. A teraz tú danú väzbu medzi kyslíkom a vodíkom, teda to OH, to je tá podstata molekuly vody, tak si naozaj predstav ako strunu. Teda kyslík s vodíkom si predstav, že sú spojení strunou. A tá struna neustále vibruje. Podobne ako vibruje povedzme jojo na šnúrke, keď si ho pekne nejako zatočíš. A presne toto je tá neustála oscilácia, to blikanie, čo som teraz prirovnal k tomu vianočnému stromčeku. Prebieha to veľmi, veľmi rýchlo. Mimochodom, v mojej druhej knižke Kvantová biológia sú aj pekné obrázky k tomuto, takže ak máš pred sebou a máš záujem, môžeš si zakúpiť a odporúčam pozrieť. Takže som sa tu snažil veľmi laicky pekne prirovnávať. Takže poďme ďalej. Prečo a ako táto struna, teda tá vodíková väzba, absorbuje infračervené svetlo? Tento odstavec sa ti bude veľmi páčiť, pretože bude tak trošku aj v moderných sieťach. 3G, 4G a tak ďalej. Čiže bude to trošku možno odbornejšie. V článku odporúčam pozrieť obrašteky k tomu. Čiže teraz to tak, povedzme, trošku skrátim. A hlavne laicky. Takže tieto väzby, to OH, sa neustále teda menia. To už vieš, opakujem. A tieto vzdialenosti, teda tá struna, to OH, keď sa nejakým spôsobom naťahuje, stiahne, natiahne, roztiahne, stiahne, roztiahne, stiahne a tak ďalej, nejakým spôsobom sa im môžu rotovať, tak teda jednoducho tá väzba, to OH sa neustále ako keby zlomí, spojí, nalomí, reformuje, deformuje a tak ďalej. A dnes už máme aj experimentálne dôkazy, pretože o vode je už robených veľmi veľa výskumov, ktoré poukazujú aj na pomalé rotačné pohyby. To jednoducho znamená, že aj pri bežnej izbovej teplote a v pokoji, keď opakujem, keď sa povedzme na tú vodu pozrieš, tak to v pokoji, tak tá voda je v skutočnosti veľmi dynamická, a to aj pri úplne bežných podmienkach. A táto normálna vibrácia, alebo priemerná vibrácia tejto väzby, teda tej struny, to OH, tak ona sa pohybuje, teda tá jej dĺžka sa pohybuje niekde medzi 270 až 3400 na mínus 10, respektíve 0,000. A teraz to číslo, tých 3400 cm, vieme premeniť aj na vlnovú dĺžku. Na internete kľudne rozklikne nejaký konvertor, to sa mu veril. A jednoducho ide o to, že tá dĺžka tej struny, keď sa premeníš na vlnovú dĺžku, tak ti logicky vyjde 3400 nanometrov, čo je v podstate hlboko, hlboko v infračervenej oblasti. To je to, čo naše oko nevidí, no môžeš to cítiť ako teplo. A teplo vylučuje každý živý organizmus. Toto už vieš, stačí, keď sa dotkneš partnerovej ruky. A teraz sa pozrieme na príklad s komárom. V tomto odseku odporúčam preskočiť si aj potom na článok, ktorý to zaujíma, pretože je to ešte z dávnejšieho článku, tak trošku citované, kde som o tom viacej písal, čiže teraz to len tak zhrniem. Takže každá elektromagnetická vlna, vieš to predstaviť ako nejakú vlnovku, povedzme vlna z rádia, nejakého vysielača, má v podstate tri vlastnosti. Vlnová dĺžka, frekvencia a energia. A teraz vzdialenosť, ako tá vlna prejde počas jednej tej svojej oscilácie, teda počas toho jedného svojho pretočenia, tak to je v podstate to, čo sa označuje, že vlnová dĺžka. Vlnová dĺžka, už vieš, sa označuje zvyčajne pri viditeľnom svetle v nanometroch, keď sa rieši povedzme modré svetlo, vieš, že 450 nanometrov, čiže to je tá vlnová dĺžka. Logicky môže byť menšia, väčšia, tak ďalej, čiže kratšia, dlhšia. Povedzme, také bežné viditeľné svetlo, ako som teda povedal, nejaké modré, dajme tomu 450 nanometrov, kdežto povedzme infračervené svetlo môže mať až 1000 mm, to znamená, že o mnoho tá vlnová dĺžka dlhšia. A teraz frekvencia. To je v podstate oscilácia. Frekvencia taktiež určite poznáš. To je v podstate množstvo vln, alebo koľkokrát sa tá vlna pretočí za jedinú sekundu. To sa označuje v hercoch. Keď povedzme, si vezme také rádio, tak bežné rádio vyšle za jednu sekundu stovky až tisíce vln. Čiže ich frekvencia je niekoľko 100 až tisíce hercov. Kdežto viditeľné svetlo, teda povedzme to modré svetlo, to je v triliardách. Teda, že triliardu krát za sekundu tá vlna stihne prebehnúť za jedinú sekundu. A povedzme ešte taký rentgen, ten ich vyšiel až milión krát viac za sekundu ako viditeľné svetlo. Také mikrovlnné žiarenie napríklad, povedzme bežné Wi-Fi a tak ďalej, tie vysielajú nejakých 100 a viacej megahercov, tak to povedzme 100 miliónov vln za sekundu. Čiže vieš si to určite predstaviť. A teraz ten posledný bod, energia. To jednoducho označuje, koľko tej energie tá daná vlna nesie. Tam sa používa, že elektronvolty. A teraz logicky spieme k tomu, že či má tá dlna väčšiu frekvenciu, teda viackrát za sekundu prebehne, tak už logicky nejakým spôsobom dokážeš vydedukovať, že prenáša viacej energie. Takže keď povedzme jedna vlna prejde za sekundu len dvakrát a iná vlna 2 milióny alebo 2 miliardy krát povedzme, tak logicky tá, ktorá stihne viackrát prebehnúť, tak dokáže preniesť viacej energie. Čiže keď si vezmeme, povedzme, nejaké UV svetlo, tak to povedzme preniesie od 5 až 3 elektronvolty. Keď si povedzme vezmeme viditeľné svetlo, teda tú modrú farbu až po červenú, tak je to povedzme 3 až 1,8 elektronvoltu. Keď si vezmeme povedzme infračervené svetlo, až po to úplne najhlbšie infračervené, tak tam je to už niekde len 0,1 elektronvoltu. Čiže povedzme taký rentgen, už si bol niekedy na rentgene, tak on vyšle vlny, ktoré majú energiu až 1000, dokonca až 1 000 000 elektronvoltov. Na druhej strane rádio, povedzme nejaké fan rádio, keď si naladíš, tak jeho energia je 0,00000001 elektronvoltu, čiže určite chápeš ten rozdiel. Keď si povedzme vezmeme nejaké mikrovlnné rádiožiarenie, povedzme bežné Wi-Fi momentálne u nás, tak je to niekde okolo 0,01 elektronvoltu. Čiže určite vidíš ten obrovský rozdiel. Zaraz by ti teda malo byť aj logicky jasné, že prečo teda ten technologický pokrok neustále pokračuje, prečo sa posúvame od 2G, 3G, 4G a tak ďalej. Pretože logicky chceme preniesť väčšie množstvo energie za čo najrýchlejší čas. No toto, teraz sa dostávame späť k vode, pretože to súvisí aj s niečím, čo sa volá, že prekážky, alebo nejakým pozitívam a negatívam, pretože práve na základe tohto, prečo som ti teraz trošku ukázal aj o nejakých vlnách, pretože vieš určite, že nejaká prekážka dokáže nejakú vlnu zablokovať. Že povedzme, keď dáš nejakú železnú stenu a Wi-Fi, tak na druhej strane tej železnej steny ten signál nebude. Kdežto keď tam dáš povedzme papier, tak ten signál sa prenesie. Takže toto spolu súvisí. Ja ti na tom vysvetlím toto neobyčajné blikanie vody a aj jej absorpciu v infračervenom svetle. Takže pohyblivosť tejto struny vo vode si v podstate predstav, alebo spoločne si ju predstavíme ako sieťku na okne. A infračervené svetlo bude mucha. Takže. Teraz si sa teda dozvedel, že to kmitanie, alebo tá vibrácia medzi atomom kyslíka, teda O, a samostatným protónom, teda H, to je tá struna, tak sa naozaj odohráva v tých vzdialenostiach, tých 3400 nanometrov. A teraz to znamená, že maximálna dĺžka, ktorou sú tie atomy spojené, teda tá maximálna vzdialenosť, ako sa tá struna natiahne, je tých 3400 nanometrov. A teraz pokračujeme. Určite si vieš predstaviť na okne, hlavne teraz v lete, keď lieta veľa komárov, že si tam dáš nejakú sieťku. Logicky, aby cez ňu neprešli. Takže táto sieťka má isté oka. A tie očka majú nejakú svoju vzdialenosť. To je logické. A jednoducho sú, tie očka musia byť dostatočne malé na to, aby cez ne tá mucha neprešla. Logicky, pretože inak by nebola efektívna. To je pointou tých sieťok na okno. A všetko, čo je rovnaké, ako tá vzdialenosť medzi okami sieťky, tak sa v tej sieťke jednoducho zachytí. Všetko väčšie cez ňu logicky taktiež neprejde. A všetko, čo je menšie, tak cez ňu dokáže prejsť. Toto si vieš predstaviť a je to úplne logické. No s vlnením je to podobné. Čiže jeho vlnová dĺžka daného vlnenia a šírka prekážky taktiež rozhodujú o tom, že či to jedno vlnenie prejde alebo neprejde. Všetky detaily samozrejme nie sú dôležité. V tom dávnejšom článku, ktorý nájdeš teda na blogu, som to taktiež rozoberal. No v podstate chcem, aby si nad tým premýšľal takto. Na to, aby si nejakú vlnu zastavil, tak musíš mať neporušenú, teda v celku, nejakú hrubú prekážku a musí byť aspoň tak hrubá, ako je daná dĺžka tej vlny, teda toho vlnenia. Čiže ak má napríklad modré viditeľné svetlo vlnovú dĺžku 480 nanometrov, čo je veľmi maličké číslo, tak ti stačí nejaká obyčajná stena. A cez svetlo cez ňu neprejde. Toto si vieš predstaviť, pretože vieš, že keď ja neviem, postavíš sa za nejakú stenu v izbe alebo dvere zavrieš a v izbe si zažneš, máš zavreté dvere a ty sa dáš na chodbu, tak to svetlo nevidíš, pretože to viditeľné svetlo cez ňu už prejsť nedokáže. A teraz rádiové vlny, povedzme, keď si naladíš nejaké známe fanrádio alebo express alebo niečo podobné, tak tieto vlny tá stena nezastaví. Pretože tieto vlny majú takú obrovskú vlnovú dĺžku, že by si musel mať prekážku, povedzme hrubú, dostatočne hrubú a neprerušenú, o veľkosti mrakodrapu. Zatiaľ čo rentgenové vlny naopak, tie sú ešte menšie ako to modré svetlo a tam by ti stačila povedzme obyčajná kvapka vody, aby ju prerušil. Čiže práve preto sa rádiové vlny šíria na obrovské vzdialenosti, niekto dokáže mať vysielač, povedzme nejaké rádio a preniesť na niekoľko kilometrov cez celé štáty alebo teda cez celé mesto a v podstate aj štáty a dokážeš ho zachytiť na stovky kilometrov. No keď si povedzme zapneš doma Wi-Fi, ktorá má inú frekvenciu, inú vlnovú dĺžku, tak musíš byť iba pár metrov od rútera, aby si mal dobrý signál. To je tiež dôvod, prečo infračervené svetlo prejde ľahko cez atmosféru, teda ľahko k nám penetruje na Zem a UV svetlo iba trošku. Takže ozónová vrstva atmosféra ho veľmi, veľmi zachytí a prenikne naozaj iba trošku, možno od 1 až po nejakých 6%. Pretože atmosféra je obrovská prekážka pre UV svetlo. No pre infračervené je to maličká prekážka. Tiež to dôvod, prečo UV svetlo v lete veľmi rýchlo vyhreje tvoj povrch kože, pretože jednoducho naráža a vyvoláva teda tlak, termálny efekt. Zatiaľ čo infračervené, podobne ako cez atmosféru, veľmi ľahko prenikne, ale rovnako aj do tvojho tela. Pretože dokáže preniknúť úplne, úplne hlboko a dokonca až skrz. A teraz, keďže sa bavíme o vode a o tej strune, to OH, tak by ti malo práve dôjsť, že táto dĺžka tej vibrácie je presná na to, aby presne zachytila infračervené svetlo. Čiže tá struna, to OH v tej vode, ako som ti to pred chvíľočkou popisoval, ako to neustále vibruje, tá maximálna dĺžka tej struny, tých 3400 nanometrov, tak toto si predstav ako to oko na sieťke, ktorú máš na okne. Preto táto struna, tá vzdialenosť tej struny, alebo to očko, je presná na to, aby zachytila infračervené svetlo. A toto si potrebuješ zapamätať a potrebuješ to mať v hlave, pretože chcem, aby si tomu aj chápal, prečo a ako. Pretože v budúcnosti to bude pre teba dôležité, ale zároveň ti to dáva aj nástroj, aby si neveril len tak, keď niekde niečo počuješ, pretože ja ťa chcem naučiť. A teraz si presne počul, ako to funguje. Prečo to zachytí to infračervené svetlo. A prečo teda aj príroda veľmi rada využíva tú vodu a infračervené svetlo. Zároveň aj naše mitochondrie tvoria vodu a aj infračervené svetlo. A teraz pokračujeme ďalej. Keď elektromagnetická vlna, povedzme nejaký signál z Wi-Fi, zasiahne nejaký povrch, tak môže urobiť jednu z troch vecí. Môže cez ňu prejsť, sa odborne volá, že refrakcia, môže sa odraziť, to sa nazýva reflexia, a môže sa vstrebať, to sa nazýva absorpcia. A presne vďaka týmto trom bodom majú aj predmety, ver či never, rôzne farby. Napríklad taký vitamín A, ktorý absorbuje modrú farbu, tak on vyzerá žlto, pretože reflexia, alebo odráža žltú farbu. Povedzme, voda v mori vyzerá modro, pretože červenú farbu absorbuje a vstrebáva a modrú reflektuje. Podobne, ak si niekde vyhľadáš povedzme na Google, tak zistíš, že nejaký chirurg alebo neurochirurg môže napríklad diagnostikovať problém v tvojej hlave, keď ti otvorí hlavu, pretože povedzme v bežne čírom mozgomiešnom oku, keď tam zbadá napríklad červenú, oranžovú, zelenú, tak on vie, že aké látky sa tam dostali, teda či je niekde narušená povedzme encefalická bariéra alebo niečo iné sa tam stalo, niekde ti praskla cievka, či on podľa farby dokáže určiť, aká látka tam je, pretože tá látka zmení refrakciu, ale aj absorpciu svetla, ktoré teda v tom mozgu je. A pre nás je teda dôležitá absorpcia momentálne, čiže to, čo ten predmet alebo voda absorbuje. A teraz som ti ukázal, že tá voda naozaj absorbuje infračervené svetlo. A opakujem, presne kvôli tomuto príroda zabezpečila, že naše mitochondrie tvoria vodu a tvoria aj infračervené svetlo. A vďaka tomuto sa z vody stane čo? Exkluzívna zóna. To som ti taktiež v úvode vysvetlil. Že v blízkosti proteínu. Jedna vrstva, ďalej nejaké protóny a medzi tým je exkluzívna zóna. Čo je na tejto zóne zaujímavé? Že absorbuje infračervenú radiáciu. Ale zároveň aj UV svetlo, keď už je neskôr vytvorená. A vďaka tomuto sa práve voda začína štrukturovať, filtrovať, ale zároveň tvorí, alebo sa zhlukuje do mnoho stenov, ktoré sa nazývajú tekutý kryštál. A práve vďaka tomuto tie jednotlivé zhluky potom pracujú podobne ako nejaké membrány na reproduktoroch. To znamená, že začnú vibrovať nejakej rovnakej koherentnou vibráciou a začnú si prenášať alebo vymieňať energiu formou fonónov, fotónov, elektrónov, ale aj protónov. A prečo teda boli a stále sú mnohé tieto vlastnosti vody neznáme? To aj vo vedeckej sfére. Čiže práve všetky tieto čudné veci, ktoré voda dokáže robiť, ktoré voľným okom nevidíme, sú dôvod, prečo od nich dodnes verejne nevieme. Teda sa o nich povedzme nevyučuje. Dodnes sa učí, že voda je len obyčajná kvapalina, bezkalorická, len pitný režim, proste vypí vodu, to je všetko, hoci to tak nie je. A osobne si dovolím povedať, že vďaka tomuto nechápeme ani možno chorobám ako takým, pretože my ľudia sa všeobecne pozeráme iba na symptómy a vidíme teda iba jednotlivé kúsky nejakej puzzle skladačky. No zatiaľ tu nemáme nejaké, povedzme, inštitúcie alebo niečo takéto, čo by sa pozeralo na celý obraz. Pretože my sa musíme vedieť, pozrieť samozrejme aj na tie jednotlivé kúsky, povedzme gastroenterológ, nejaký neurochirurg, nejaký neurológ, nejaký psychiatr a tak ďalej, ale taktiež potrebujeme mať aj nejaké unifikačné teórie, niečo, čo sa na toto pozerá, nejakého základného hľadiska, ako to funguje, ako je to prepojené. Takúto teóriu, mimochodom s členmi, preberali v nedávnom webinári, ktorá verím bola veľmi, veľmi poučná. A práve Martin Chaplin napríklad zistil, že voda tvorí nielen povedzme nejaký obyčajný kvázi kryštál, ale ona tvorí veľmi špeciálny kryštál, ktorý sa nazýva, že icosaéder, takzvaný 20 sten. Čiže dobre počuješ, 20 sten. A toto mimochodom predpokladal, alebo aj predpovedal ešte v minulom storočí Roger Penrose, ktorého som taktiež spomínal aj v úvodnom videu prvej série. Ak si nevidel video, odporúčam pozrieť. Čiže Roger Penrose, šechmen a 20 sten a symetria vody. Ako to spolu súvisí. Čiže tento Roger Penrose, ktorého som spomínal, tak bol naozaj ďalším človekom, ktorého práca bola tak trochu v minulosti na posmech. A schválne to spomínam aj teraz, pretože on prišiel s teóriou o tom, že ako funguje naše vedomie pomocou niečo, čo sa nazýva, že mikrotrúbky. A to teraz rozobrať neviem, v podstate sa jedná o nejaké malé úzke kolagénové vlákna, ktoré sú naplnené vodou, z hodou náhod, ku ktorým sa teda ďalších článkov dostaneme. No vďaka tomuto v podstate Penrose predpokladal nejakú súvislosť medzi schopnosťou istej formy nepravidelného kryštálu, ktoré sa dokázala vytvoriť, že vďaka tomu dokáže uschovávať informáciu. A teda vďaka tomu popísal, že ako môže fungovať vedomie. No toto je niečo, čo bolo v odbornej verejnosti dlho neakceptovateľné, takisto aj Penrosova práca bola tak trošku zosmiešňovaná, podobne ako Šechmenova. No ako som ti povedal, v 2011 sa Šechmenové slova o kvázikryštále zmenili, pretože dostal Nobelovú cenu, pretože bol takýto prírodný kvázikryštál objavený. To znamená, že sa objavili prírodné materiály, teda prírodzené materiály, nie žiadne syntetizované, ktoré, dobre počúvaj, nemajú nejakú pravidelnú symetriu, no dokážu vyplniť daný priestor síce neperiodicky, teda nepravidelne, no zachovávajú si formy, nejaké formy symetrie. A toto je veľmi, veľmi dôležité. Mimochodom, odporúčam pozrieť tzv. Penrosovo dlaždenie, aj v článku to vidíš, pretože toto je v podstate ukážka takéhoto nepravidelného kryštál. Pretože bežné kryštály majú nejaké periodické pravidla. Ja popisuje kryštalografia. Hovorí sa, že kryštály majú symetriu 1. a 4. rádu, no ukazuje sa, že kvázikryštály môžu mať aj ďalšie alebo symetrie ďalších rádov, napríklad 5. rádu. Toto je v podstate rotačná symetria. Aj to schválne hovoríme, keď možno týmto slovíčkam úplne nerozumieš, čo ani nie je potrebné, len si to potrebuješ vypočuť a uvedomiť si. Pretože voda je kvázi kryštál. To som ti už ukázal. A to znamená, že aj voda môže vykazovať takéto rotačné symetrie, hoci tie bežné ďalšie symetrie v nej nemusíme priamo nachádzať. To znamená, že bežným okom alebo pri bežných chemických pokusoch nie sú vidieť. Nedokážeme ich pozorovať. No to však neznamená, že tu nie sú. Tá absencia dôkazu neznamená absenciu efektu. A nie nadarmo sa príroda riadi aj tzv. Kvantovým zenovým efektom, ktorý si na Google dokážeš vyhľadať. Jednoducho ide o to, že niektoré veci musia byť pred pozorovateľom ukryté, inak by sa nedokázali stať. A tiež mimochodom, opäť, aby si teda veril, tak toto je v podstate aj princíp, tzv. Heisenbergov princíp neurčitosti, ktorý hovorí o tom, a my tu dnes vieme, že nedokážeme pozorovať alebo poznať polohu aj hybnosť častice súčasne. Proste nedokážeme to. A je to nespočetne krát experimentálne potvrdené. Pretože častica sa správa ako vlna v mori, ale zároveň sa dokáže správať aj ako jednotlivý náboj. A to znamená, my keď povedzme nejakú tú časticu, že chceme elektrón zmeriať, tak zmeriame povedzme jeho polohu, ale v tom momente sa všetky tie ďalšie pravdepodobnosti, tie veci úplne zrútia. A už to neplatí. V momente, keď sa naň nepozeráme, tak on sa správa inak, ako keď sa naň pozeráme. A akokoľvek sa to zdá čudné, tak my to máme dnes nespočetne krát experimentálne potvrdené, že to tak funguje. A presne toto je to, čo si potrebuješ uvedomiť. Pretože aj takýmto spôsobom funguje v podstate tie 4 fenomény biológie, o ktorých si čítal v poslednom článku, a pole, v ktorom sú, v ktorom sme. Pretože potom, posledne na ihrisku menom bunka, sa odohráva zápas, v ktorom je hlavným aktérom elektromagnetická sila. A je to práve ona, ktorá umožňuje vzniku tohto aperiodického kryštálu, teda 20 sten. A teraz prichádza to najlepšie a zároveň sa blížime aj k záveru článku. Ako to voda dokáže, ako môže kvapalina vytvoriť takýto aperiodický kryštál pevného skupenstva, ktoré nemá síce svoje hrany presne usporiadané, teda periodicky, no zároveň ich má usporiadané aperiodicky. Odpoveď je Fibonacciho postupnosť a tzv. Zlatý rez. Takže dôvod, prečo Shechtmanovi dlhé roky kolegovia, prečo sa mu vysmievali a neverili mu, je v podstate, že kvázi kryštály vtedy boli považované za, nazvime to, iracionálne, takže nemôžu jestvovať. To znamená, že ich pravidelnosť, teda istá forma symetrie, nie alebo by nebola opakovaná bežne. Čiže nedalo by sa to vyjadriť nejakým racionálnym číslom pomocou zlomku. A toto je veľmi dôležité. No a práve do tohto modelu zapadá tzv. Písmeno phi, ktoré už poznáš, ktoré v podstate vyjadruje teda zlatý rez alebo aj zlatý pomer. A jedná sa o číselnú postupnosť, ktorú vypracoval ešte Fibonacci v 13. storočí, ktorá, kde jednoducho každé číslo je súčtom predchádzajúcich dvoch. Už si to niekedy počul alebo videl, že 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 a tak ďalej a tak ďalej, kde sa jednoducho pomer jedného čísla k predchádzajúcemu číslu približuje tomuto gréckému písmenu phi, a teda k zlatému rezu. To znamená, že čím viac a viac tú postupnosť zväčšujeme, teda čím pokračujeme ďalej a ďalej, že ďalšie a ďalšie číslo, blížime sa k ďalším a ďalším, tak tým viacej sa blížime aj k tomu pomeru zlatého rezu. No zároveň dostávame neustále viacej a viacej desatinných miest. A čo je zaujímavé, že výpočet môžeme v podstate robiť do nekonečna, on sa nikdy nezastaví. Takže nikdy nenájdeme okrúhle a celé číslo, čiže vždy tam bude ďalšie desatinné miesto. A prečo ti to hovorím? Pretože toto je presne v súlade s Heisenbergovým princípom neurčitosti, ktorý som ti popísal vyššie. Pretože príroda má svoj dôvod, prečo niektoré veci nemôžeme len tak vidieť. A práve toto je aj princíp kvantovej mechaniky, ktoré naozaj dodnes ako jediný vedný odbor experimentálne nespočetnekrát potvrdený a vždy bol v podstate potvrdený za správne, že nikdy ten experiment nevyšiel inak, ako sa predpokladal. A práve preto tvorí kvantová mechanika základný kameň aj kvantovej teórie, ale aj kvantovej biológie. Takže keď si vezmeš hociaký iný obor, povedzme výživa, nutričná, lekárstvo, medicína, biochémia, tak ty môžeš spraviť jeden pokus a rovnaký pokus, no zmeníš podmienky, povedzme zmeníš laboratórium a výsledok bude absolútne odlišný. Čiže nemáš nejakú unifikačnú teóriu, ktorá by dokázala predpokladať a predpovedať výsledok. Pri kvantovej mechanike toto vieme. Platón, Gréci a 20 sten ako predstaviteľ vody. Takže máme tu záver článku. Dnešný článok bol trošku dlhší, aj ťažší, takže už to nechcem naťahovať. Na budúce budeme mimochodom zaujímavé pokračovanie, takže určite nezmeškaj. Staroveký grécky filozof Platón, možno si určite počul toto meno, predpokladám, že väčšina hej, tak on už v podstate v roku 360 pred Kristom teoretizoval, že klasické prvky sveta boli vyrobené z pravidelných nejakých pevných látok. A tieto prvky boli kocka, štvorsten, 8 sten, 12 sten a 20 sten. A predstavovali zem, vzduch, oheň, voda, vesmír. To sú zaujímavé prvky, ktoré väčšina ľudí pozná, taktiež sa rozoberajú v rôznych vlastne kultúrach, medicína a tak ďalej. No čo je zaujímavé, že 20 sten Platón už v týchto časoch asocioval s vesmírom, teda pardon, 12 sten asocioval s vesmírom a 20 sten asocioval s vodou. A áno, dobre počuješ, takže je to pomerne zaujímavá zhoda náhod. Ako ja často tvrdím, že niekedy je intuícia viac, ako možno nejaká verejná dogma. Keď ti možno nejaký vedec niečo povie, hoci to ide proti tvojej intuícii, tak niekedy môže byť intuícia silnejšia, keď je tvoj redox dostatočne vysoký. A už na budúce sa pozrieme ďalej, tak verím, že dnešný článok si prečítaš, lebo vypočuješ možno aspoň dvakrát, pretože naozaj je v ňom veľmi veľa. No ten základ si potrebuješ zapamätať o tej strune, ako sa to naťahuje, prečo to tam blíka, aj prečo to absorbuje infračervenú radiáciu, ako to možno súvisí s technológiami, čo som ti tiež trošku tak načrtol, pretože veľa ľudí to zaujíma, chodí mi veľa otázok k tomuto. Takže tieto základy potrebuješ mať. Ako sa hovorí, niekedy je dôležité zasiať semienko, zahrabať ho, dať mu dostatok času a neskôr z neho vyrastie masívny strom. Pretože ver, že nepotrebuješ poznať úplne všetko a už vôbec nepotrebuješ pamätať. Potrebuješ to aspoň vidieť, respektíve počuť. Presne ako som povedal, alebo napísal v poslednom článku, že nepotrebuješ poznať povedzme 20 000 nejakých čínskych znakov a naučiť sa po čínsky na to, aby si teraz išiel von, povedzme, s partnerom, s partnerkou, sadli si do nejakej čínskej reštaurácie a vychutnali si, povedzme, nejaké čínske jedlo. Takže toto si potrebuješ zafixovať a zapamätať. Ty potrebuješ len nejaký základ na to, aby si pochopil možno aj zložitejším veciam a to bez toho, aby sa ich nejakým spôsobom učil. Pretože oni ti začnú postupne docvakávať a logicky dokážeš potom fixnúť aj svoje zdravie, svoju výkonnosť alebo minimálne zlepšiť. Dúfam, že sa ti dnešný článok páčil, už si z neho niečo vezmeš. Už na budúce teda pokračujeme ďalej, pozrieme sa na podchladenie vody, aj tzv. Supravodivosť vody a ukážem ti, že prečo, kedy aj ako dokáže správne prefiltrovaná voda ostať tekutou a to až do minus 20 stupňov Celzia. Pretože každý vie, že 0 stupňov voda zamrzá. No ver, že tomu tak úplne nie je, pretože sú tam nejaké výnimky. A na toto sa pozrieme už na budúce, takže máš sa na čo tešiť. Ak sa ti dnešný článok páčil, alebo si myslíš, že môže niekomu pomôcť, ako obyčajne, kľudne ho zdieľaj ďalej. A ak chceš byť informovaný medzi prvými o zverejnení nového článku, tak mi nižšie zanechaj e-mail a dostaneš upozornenie. A na záver ti dávam do pozornosti premium členstvo, ktoré je úplne pre každého, vieš si vybrať. Strieborné, zlaté, platinové, máš tam veľmi veľa bonusov a posunie ťa to milovými krokmi vpred a to hlavne skrz webináre, kde sa spoločne stretávame dvakrát do mesiace a máš možnosť pýtať sa a dovysvetliť si všetko, čo potrebuješ vedieť alebo sa pýtať na úplne čokoľvek, čo ťa zaujíma. A my dvaja sa čítame alebo počujeme a možno aj vidíme pri nejakom ďalšom článku, takže zostaň naladený.